Маё шанаванне слухачам радыё Свабода. Мы пачынаем 141 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму деметалягізацыя беларускай літаратуры. Са мною ў менскай студыі удзельнікі перадачы крытык Ганна Кісліцына, літаратуразнаўца Міхась Тычына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Распачынаем нашу гутарку. Спадарства, як мне падаецца, ў пачатку 21-га стагоддзя мы перажываем своеасаблівую деметалягізацыю беларускай літаратуры. Прыгадаем падзеі апошняга часу. Таямнічы вядзьмак Лысагорскі стаў дужа рэальным Нілам Гілевічам. За гераічную Лесю Беларуску, ахвяру сталінскага гулагу, вершы пісала, як аказалася, наша сучасніца Валянціна Коўтун. Хрэстаматыйны паэт Паўлюк Багрым, як высветлілася, ніколі не пісаў знакамітага верша «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Як вы лічыце, з чым звязана гэткая інтэнсіўнае развенчванне літаратурных мітаў, з якімі ўсе звыкліся, лічачы іх за праўду? Калі ласка, Міхась Тычына.
Тое, пра што вы гаворыце, пачалося не з сённяшняга дня. Вядома, што яшчэ ў сярэднія вякі быў такі пратэстанцкі даследчык Бультман, які пачаў дэміфалагізацыі многіх святых цудаў. І гэты працэс доўжыцца да сённяшняга дня, ну тая ж Турынская плашчаніца і многа-многа можна згадаць такіх прыкладаў. Калі казаць пра сённяшні стан, сённяшнюю літаратурную сітуацыю, так усё тлумачыцца, канешне, зменай эпохі, зменай культурнай парадыгмы, але сам міф, я лічу, ён патрэбны для сталення, станаўлення нацыі. Нам трэба прыдумляць міфы, бо інакш мы будзем падпарадковацца чужым міфам.
Дзякуй, спадар Міхась. Амаль 100 гадоў існаваў у нашай літаратуры паэт Паўлюк Багрым. Усе мы ў школе вывучалі ягоны вершы «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Але, як высвятляецца, Паўлюк Багрым з Карашына не быў ні паэтам, ні рэкрутам, ні паўстанцам. Першым пад сумненне гераічны жыццяпіс паэта Паўлюка Багрыма паставіў краязнаўца з Баранавічаў Міхась Маліноўскі. Ён нават звярнуўся з лістом у Міністэрства адукацыі, дзе прапанаваў выключыць са школьнай праграмы знакаміты верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы», гаворыць Міхась Маліноўскі.
Толькі на 8-й ліст я атрымаў такой адказ з Міністэрства адукацыі. На сённяшні дзень вашу працу трэба разглядаць як адну з гіпотэз па гэтым пытанні. У любым выпадку падобныя дыскусіі не павінны датычыцца школьных праграм, таму вывучэнне творчасці Паўлюка Багрыма знята са школьных праграм, але ў гэтым годзе мне паны з літаратуры і мастацтва, гэта такая ёсць у нас газета, даслалі, што як вывучалася, так і вывучаецца творчасць Паўлюка Багрыма. Особа творцы, рекрута, революционера, повстанца Павлюка Багрыма змухлявана, фальсифицирована.
Спадар Міхась, у сваёй кнізе пра Багрыма вы напісалі, што тройчы ў Карашыне невядомыя разбуралі надмагільны помнік на магіле Багрыма. Як вы лічыце, гэта звязана з тым, што карашынцы як бы сумняваюцца ў сваім героі?
Калі я напісаў кнігу «Павел Васильевич Багрым, Павлюк Багрым, легенды, правда, загадкі», то да мяне прыходзілі, пісалі, тэлефанавалі больш 50 чалавек з вёскі Крашын, і ўсе да аводнага падтрымовалі мае пошукі, што Павлюк Багрым не быў паэтам. У самом Крашыне аніхто не хоча бачыць у Павлюке Багрыме паэта. Правда, ёсць некаторыя людзі, нават стварылі ў школе музей, але вот руйнаванні магілы самого Багрыма яскрава сведчыць, што жыхары заўсёды насцярожана адносіліся да прыдуманага ім паэта Паўлюка Багрыма.
Гэта быў баранавіцкі краязнаўца Міхась Маліноўскі. І мы працягваем нашу гутарку за круглым сталом. Я ведаю, што ў свой час вы, Язэп, пісалі пра Крашына. Я памятаю артыкул «Ледзьве здымкі ўратаваў». Вось ваша стаўленне да таго, пра што казаў краязнаўца Міхась Маліноўскі з Баранавіцкі. Абрамовичу.
По-першее, все ж таки не сам господар Малиновский першим узявся развенчивать гэты миф, а межволе до яго спричинился я, а докладней ксёнц Карль Журавский, який был святаром перед войной у Крашине, и який так с бегом лёсу отрымалася, дослав гэты документы, что трапили у мои руки. Бо менавіта з той публікації, згаданої уже вами, «Лезвие з дымки уратаваў», выходзіла однозначная выснова, что Павлюк Багрым не паспеў пабыць у рэкрутах ажно столькі гадоў, 25. Тое, что ён не быў у рэкрутах, не азначае, что ён не быў, скажем, у паўстанні, ці тым больш, что ён не пісаў гэтыя вершы.
Значыць, вы да гэтай пары ўсё-такі пакідаеце такую верагоднасць, что паэт Павлюк Багрым існаваў?
Однозначно. Калі мне новы і даследчык, новы кротус генус 21-го стагоддзя назаве прозвішча паэта, які напісаў гэтыя легендарныя радкі «Зайграй, зайграй, хлопча малы», тады я скаруся перад фактам.
Такі кротус генус ўжо знайшоўся. Гэта доктар філялогіі Мікола Хаўстовіч, які 2 гады назад выдаў кнігу «Айчына з далёку і з блізку», дзе даволі пераканаўча, аргументавана, проаналізаваўшы пэўныя літаратурныя крыніцы, прыходзіць да высновы, што згаданы верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы» напісаў Ігнат Яцкоўскі.
Можліва, ён і зрыфмаваў гэтыя радкі, але ў мяне тады іншае пытанне. Навошта, седзячы ў глыбокай эміграцыі, выдаючы кнігі ў Лондоне пасля ў Познані, это значыць, не баючыся і нават яшчэ на той час не вяртаючыся на радзіму, навошта яму было хавацца за нейкага там каваля з Крашына?
Калі ласка, Міхась Тычына.
Людзям, таму пакаленню, якое толькі-толькі пачынала, патрэбен быў цуд. І таму ён выбраў у якасці аўтара селяніна.
Спадар Маліноўскі згадаў, што ў Крашыне ў школе створаны музей Павлюка Багрыма. Напрошваецца пытанне, што цяпер рабіць з гэтым музеем? Спадар Міхась.
Тое, што мы пачулі з вуснаў Міхася Маліноўска, павінна ўражваць, шакаваць. Некалькі пакаленняў ўжо зжыліся з гэтым імем. І, відаць, гістарычная памяць, якая жыла, якая мусіць яшчэ працягваць будзе жыць, вартая павагі і увагі. Таму я лічу, што здзекі над могілкамі, закрыццё музеяў, якіх у нас і так на пералік вельмі мала, гэта будзе прэцэдэнтам для таго, каб гэты працэс працягваць, а гэта ўжо небяспечна.
Спадарства, Міхась Маліноўскі працытаваў нам адказ з Міністэрства адукацыі, што верш Павлюка Багрыма ўжо не будзе вывучацца ў школе. Але цяжка нават уявіць падручнікі па беларускай літаратуры без Багрыма. Настолькі трывала ён там прапісаўся. Дык ці деміталягізаваць і школьныя хрэстаматы, ці ачышчаць іх ад мітаў? Калі ласка, Ганна.
Я неяк не перажываю за тое, што вот знікне гэты вобраз Багрыма. Іншая праблема, вот ці прыбіраць музей Багрымаў з Крашына. Разумець, а што ў іх будзе тады? Вот так у іх ёсць асаблівасць. Мы б не ведалі гэтае мястэчка без яго, і ім не разбураць гэтую магілу трэба. Ім наадварот трэба ствараць міф, там ставіць шынкі, там я не ведаю гэты вобраз, гэта тое, што іх ёсць. Всё, іх больш няма ніякіх духоўных рэсурсаў, ніякіх матэрыяльных рэсурсаў, і я не разумею, чаму яны гэта не выкарыстоўваюць. А чышчаць гэтыя падручнікі павінны літаратуразнаўцы, і вельмі марудна, аргументавана, а не ісці за кожнай журналісцкай публікацыяй. І мне здаецца, што гэтыя дылетанты яны не прасоўваюць навуку. Я не бачыла ніводнай версіі, каб хто-небудзь далёкі ад літаратуры прыйшоў і паказаў нам: «Вот, я знайшоў шыкоўнага беларускамоўнага новага пісьменніка». Такога яшчэ не было.
Прыйшоў дылетант Мусін Пушкін і паказаў свету шэдэўры «Слова пра паход Ігаравы». Добра, ідзем далей. Немагчыма пералічыць усе творы беларускіх пісьменнікаў, прысвечаныя Багрыму. Пра яго пісалі і Максім Танк, і Вольга Іпатава, і Ніна Мацяж. І трэба сказаць, што часам легенды нараджаюць шэдэўры. Я маю на ўвазе верш Уладзіміра Караткевіча «Павлюк Багрым». Што цяпер будзе з гэтым і падобным творамі? Іх мастацкая значнасць неяк зменшыцца, неяк паблякне ці не?
Ніколі і ніколькі. Я хацеў бы нагадаць словы, агучаныя ці напісаныя яшчэ 30 гадоў да нашай гутаркі, калі ў 1977 годзе выйшаў і падручнік па гісторыі беларускай, яна тады называлася, да кастрычніцкай і літаратуры, прафесара Лойкі, дзе былі радкі такого кшталту. Зрэшты, быў бацька Павлюка Багрыма забіты кіямі ці не? Быў Павлюк Павлюк Багрым сасланы ў рэкрыту і ціне. Мастацкая праўда ад гэтага і не мяняецца. Вобразнасць не замгляецца. Боль і паэтычнае хараство не змяншаецца.
Дякую, Язэп. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Дом літаратара». Тэма гутаркі за круглым сталом – дэміталягізацыя беларускай літаратуры. Праз хвіліну мы працягнем нашу размову, а цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У замку Майндорф пад Масквой прайшла сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрія Мядзведзева, якая доўжылася больш за 3 гадзіны. Падчас сустрэчы Лукашэнка падзякаваў Мядзведзеву за згоду сустрэцца і заявіў, што яго краіну хвалююць фінансавыя праблемы Расіі, бо палова золатавалютных запасаў Беларусі ў расійскіх рублях. У Менску ў Палацы Рэспублікі адбыўся першы з'езд праўрадавага аб'яднання «Белая Русь». На ім была прынятая праграма дзейнасці. Дэлегаты заявілі, што іх палітычны лідар Александр Лукашэнка. Мастоўскія ўлады запатрабавалі ад насельніцтва зняць спадарожнікавыя антэны. Праз камунальныя службы ўладальнікам антэнаў разасланыя паведамленні з патрабаваннем зняць талеркі да 20 лістапада.
Мы вяртаемся ў наш дом літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом пра літаратурныя міты. У перадачы бяруць удзел гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. Спадарства, і давайце пяройдзем да яшчэ аднаго міту. Публікацыя вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе выклікала сапраўдную сенсацыю. Памятаю, пра іх усе гаварылі, здзіўляліся, захапляліся імі. Адзін з мастакоў тут жа намаляваў партрэт Лесі Беларускі. Яе вершы былі ўлучаныя ў паэтычную анталогію. Каюся, я тут руку прыклаў. Пра паэтку напісаныя адмысловыя даследаванні. І гэта пры тым, што, зноў жа, як у выпадку з Паўлюком Багрымам, ніводнага дакумента пра яе аўтарства гэтых вершаў не засталося. Гром грымнуў з яснага неба, паслухаем, што сказала нядаўна ў інтэрв'ю нашаму радыё пісьменніца Валянціна Коўтун.
Ніхто чётка не ведае пра гэта, акрамя мяне, паверце, мне. Ну, Міхась, я вам шчыра скажу, это мои вершы. Ну, вы ж паглядзіце на стыль вершаў. Не перакладзены ніадкуль. Яны зроблены, напісаны. І в той час Леся Беларуска, ну, ніяк не магла пра Ефросіню Полацкую пісаць. Ну, чаго людзям трэба?
Гэта была Валянціна Коўтун. І сапраўды, што людзям трэба? Чым можна патлумачыць такую нашу прагу сёння да стварэння мітаў? Калі ласка, Ганна.
Ну, мне здаецца, што гэта ўсё-ткі звязана з нашым мінулым. Напэўна, усе чулі імя французскага філосафа Бадрыяра, які стварыў тэорыю сімулякраў. Мы прывыклі ўвесь час ствараць нейкую штучную рэальнасць, і таму мы натуральна жывем з выдуманымі гісторыямі. Што да Валянціны Коўтун, то мне здаецца, это, ну, напэўна, самы шыкоўны праект, які вот я ведаю за апошні час. Я вот калі даведалася гэту гісторыю, пазваніла Міхасю Тычыну і сказала, што вось я палюбіла Валянціну Коўтун не за вершы, а вот за гэты прэцэдэнт, што вот нарэшце паказалі літаратуразнаўцам, літаратурным крытыкам, што яны ўвесь час любяць нейкі створаны штучны вобраз, сімулякар, што яны не чытаюць вось той, пра што я ўжо казала, што людзі не ўмеюць чытаць паэзію, яны не здатныя аналізаваць верш настолькі, каб зразумець, што аўтар-то жывы. Паглядзіце, якія ў нас цікавыя адносіны паміж чытачом і пісьменнікам. Я пра сучасных пісьменнікаў гавару. Чытач увесь час гаворыць не тое, не тое, не тое, вы не так пішаце, мяне не кранула. Што б не стварыў пісьменнік, чытач увесь час незадаволены. Калі ты аўтар ананімны, да яго ніякіх прэтэнзій няма. І гэта чытача неяк падсвядома супакойвае. Яму падабаецца такая адсутнасць вобраза.
Але вось тут мы падыходзім да адной цікавай рэчы. Я перакананы ў гэтым, што калі б гэтыя вершы надрукавала Валянціна Коўтун у тым самым 97-м годзе пад сваім прозвішчам, ніхто б на іх не звярнуў увагі. Ну, такой увагі, якая была звернута. Калі гэтыя вершы надрукаваныя пад імем Лесі Беларускі, якая загінула ў сталінскім гулагу, яны пачынаюць зіхацець па-іншаму, дык ці не адбудзецца вось тут тое самае, калі гэтыя вершы Валентина Коўтун улучыць у свой чарговы паэтычны зборнік, ці не паблякнуць яны. Каляска Міхась Тычына.
Вельмі падобны прэцэдэнт. Паэтка Раіса Баравікова, скончыўшы літінстытут у Маскве, прапаноўвала, прыехаўшы ў Менск, прапаноўвала свае вершы да публікацыі, і яе вершы адвяргалі. Тады яна паслала тыя самыя вершы ў часопіс «Маладосць», падпісаўшы імем Зоська Верас. І адразу на другі ж дзень на таксі прыехалі прадстаўнікі «Маладосці», у тым ліку і адзін з стваральнікаў літаратурных міфаў Мікола Аўрамчык. І як жа яны былі расчараваны, калі ў дзвярах пабачылі Раісу Баравікову. Але з тых часоў яе пачалі друкаваць.
Я хацеў бы пагаварыць яшчэ пра адзін твор. Я маю на ўвазе сказ пра Лысую гару. Але, спадарства, калі Ніл Гілевіч 3 гады таму прызнаўся, што гэта ён з пэўнай дапамогай Міколы Аўрамчыка напісаў сказ пра Лысую гару, адзін мой знаёмы пісьменнік пашкадаваў. А дарэмна Ніл Сымонавіч гэтак зрабіў. Ананімная паэма была больш прыцягальнай для чытача. Хто мне скажа, у чым прыцягальнасць ананімнага твора? Каляска Міхась Тычына.
Што такое ананімная паэма? Гэта найперш тайна. А да тайны заўсёды будуць прыцягнуты цікавасць, захапленне чытачоў, слухачоў. Калі з'явіўся сказ пра Лысую гару, тады менавіта гэта першае пытанне было. Хто напісаў? Вось і якое ж было вялікае расчараванне, калі сапраўды аўтар раскрыўся.
Спадар Міхась, вось вы сказалі слова расчараванне. Адкуль расчараванне? Ну, парадаваліся б за Ніла Гілевіча. Адкуль расчараванне?
Узнікненне сказа пра Лысую гару сведчыла аб магчымасцях свабоднай творчасці. Чалавек ні ад кога не залежаў. Вось гэта самае важнае. А калі ўжо раскрылася ўсё, то вот знікла это адчуванне, што это свабодна напісана. Ужо ўзнікае думка, што гэта звычайны капуснік. Цяпер я чытаю гэту паэму сваім навучэнцам і кожны раз спыняюся на тым, што трэба тлумачыць, а хто гэта, а хто гэта.
Значыць, калі я вас правільна зразумеў, спадар Міхася, сказ пра Лысую гару як літаратурны твор, ён значна выйграў бы, калі б аўтар яго застаўся б невядомым.
Пакуль што так. А пазней хай даследчыкі шукалі б, даследавалі, бо гэты дэтэктыўны сюжэт ён сам па сабе прываблівае. Гэта тычыцца і Паўлюка Багрыма.
Калі ласка, Язэп.
Пазіраючы на ўвесь гэты сказ пра Лысую гару з даўніны 19 стагоддзя, мне на душы палёгка, паколькі ананімнасцю ў нашай айчыннай і літаратуры больш, чым трэба. Магчыма, калі Валентина Коўтун будзе публікаваць свой аднатомнік, збор твораў і ўключыць гэтак званыя вершы пад псевданімам Лесі і Беларускі, яны, можа, і паблякнуць. Што да творчай спадчыны Ніла Сымоновича Гілевіча, ці гэта будзе ў 23 ці ў 25 тамах, сказ пра Лысую гару не страціць сваёй зіхоткасці, таленавітасці, сатырычнасці, калі там будзе стаяць прозвішча Ніла Гілевіча.
Дзякую, Язэп. І тут мне трохі хочацца пашырыць кантэкст нашай гутаркі. А як справы з мітамі ў іншых літаратурах? Ці існуюць там мітычныя аўтары, якіх час ад часу распазнаюць і рассакрэчваюць? Калі ласка, Ганна Кісліцына.
Выкрыццё ананімаў – гэта тое, чым займаецца акадэмічная навука на Захадзе ўвесь час. І спрэчкі да гэтай пары такія ж вострыя. Ну, напрыклад, я літаральна недавно чытала артыкул пра філасофскі пір, паэму, дзе узнікаюць усе англійскія пісьменнікі кола Шэкспіра, якая была напісана ў 1610 годзе. І да гэтай пары англічане спрачаюцца, хто аўтар. Кожны раз новая версія, кожны раз сенсацыя, ну, ўсё як у нас. Вось самых вядомых, напэўна, раскрыццяў, выкрыццяў, не ведаю, як гэта сказаць дакладна, гэта раскрыццё чалавека, які стаяў за культавым пісьменнікам Максам Фраем. Вы, напэўна, ведаеце, у любой кнігарні стаяць вялікія тамы, вялізнымі літарамі напісана Макс Фрай, і высветлілася не так даўно, што стаяла за гэтай постаццю Светлана Мартынчык. Філолог, пісьменнік і мастачка. Вось, цікава гісторыя, чаму яна выкрыла свой псевданім, яна это зрабіла сама, калі ўжо выйшла там 20-я кніга, выдавецтва Азбука, вырашыла запатэнтаваць аўтара Макса Фрая. Яны не мелі да яе ніякае дачыненне, але яны пайшлі ў камісію і сказалі, што гэта мы. І вось, калі ўжо пайшла рэгістрацыя як брэнда, яна была вымушана проста расказаць, хто хто стаіць за гэтым сім, таму што імя хацелі проста скрасці, тады выдавецтва ёй прапанавала: давай мы пасадзім там десятак літаратурных неграў, ты будзеш даваць гэтае імя, а пісаць за цябе будуць іншыя, а ты будзеш толькі атрымліваць 100 тысяч штомесяц. Вось яна ад гэта адмовілася. Ну і напэўна вельмі вядомая гісторыя гэта з Акуніным, які таксама вымушаны быў раскрыць, хто стаіць за гэтым псеўданімам, таму што пачалося шмат домыслаў.
А хіба за псеўданімам Акунін не стаіць чалавек з прозвішчам Чхартішвілі?
Вось это якраз той выпадак, калі гэта раскрылася, таму што было ж некалькі версій, калі вы вспомніце, калі ён толькі з'явіўся, і раскрывалі гэта псеўданім вельмі доўга, калі от сачыць за рускай літаратурай, за гэтай гісторыяй. З гісторыі беларускай літаратуры выйшаў нумар Архея, дзе быў раскрыты псеўданім Францішка Хлуса і Марціна Юра, за якім стаялі Максім Клімкович і Уладзіслава Ахроменка. Да, таксама
я тут хацеў бы, можа быць, запярэчыць вам, што гэта ўсё ж такі іншая рэч. Гэта хутчэй мастацтва гетэранімії. Калі чалавек піша пад некалькімі псеўданімамі, хацеў бы згадаць, можа быць, факт, які ляжа ў канву нашай гутаркі, вядомы пісьменнік Раман Гары. Ён двойчы атрымаў ганкураўскую прэмію. Паводле статуту гэтай прэміі адзін чалавек не можа атрымаць. Ён адзін раз атрымаў як Раман Гары, а другі раз атрымаў як пісьменнік Ажар. Ніхто не ведаў, што гэта ягоны псеўданім. Можа быць, міт гэта своеасаблівы літаратурны жанр? Можа, з гэтага гледзішча на яго трэба глядзець?
Я лічу, што міф гэта большая рэальнасць, чым сама рэальнасць. Скажам, Вацлава Ганкі, выдатны міф, краледворскі рукапіс. Все ведаюць, даказана, што гэта міф, але з гэта пачалася новая чэшская літаратура. Вось што такое міф.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Міты праўдзіва звязваюцца толькі з асобамі яркімі, таленавітымі. Міт яшчэ часам большы за, можа сказаць нам, больш за само і жыццё.
Уладзімір Караткевіч некалі гаварыў, што чалавек павінны абрастаць мітамі, як карабель ракушкамі. У сувязі з гэтым, на вашу думку, хто самы міталягізаваны беларускі пісьменнік? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Я лічу і Міхась адным з міталагізаваных асобаў, пісьменнікаў, творцаў у нас якраз з'яўляецца згаданы табою Уладзімір Караткевіч.
Калі ласка, Міхась Тычына.
На маю думку, самы міфалагізаваны пісьменнік на Беларусі – это Пятрусь Броўка. Тлумачу. Пятрусь Броўка – паэт таленавіты, несумненна. Вось, але тое яго раптоўнае творчае і грамадскае ўзнясенне на вяршыні, на алімп беларускай літаратуры, гэта, канешна, дапамагла яму міфалогія.
Калі ласка, Ганна.
Анатоль Сыс. Пакуль Анатоль быў жывы, мы ўсе яго бачылі, ведалі, і вось я пасля яго смерці заўважыла, як прырастаюць крылцы да яго. І вось чым далей ідзе, мы ўжо ведаем гісторыю пра тое, што ў Сыса з'явіўся сын. Мы ведаем пра тое, які ён быў безабаронны. Літаральна днямі чытала, як Данута Бечэль напісала, што ён прыехаў з Гарошкава у сялянскай кашулі, пад якой не было скуры. І вось я, добра ведаючы Сыса, гляжу, як ён ўсё больш становіцца такім кволым, недатыкальным, і гэтая постаць яго весь час так выструньваецца, што мне здаецца, што ён ужо гатовы да таго, каб прыйсці да нас у вобразе анёла.
Дзякую ўсім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Нагадаю, сёння мы гаварылі пра літаратурныя міты. У чарговым выпуску Дому літаратара бралі ўдзел гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і доктар філялогіі Міхась Тычына. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду! Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны. Ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай»!